Бүгін 27 октябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаайт, тоолордо кар түшөт. Чүйрөндө жана Талас облусунда түнкүсүн 0-1 градуска чейин күн суут, күндүз 13-18 градус. Баткенде, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 8-13 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -13-18, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 1-3, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Онунчу октябрдагы парламенттик шайлоодо утуп чыгышкан партиялардын ичинен социал-демократтар жана республика башкаруучу коалицияга биригүү ниеттерин билдиришти. Бирок парламенттик көпчүлүктү алуу үчүн бул топко дагы бир партиянын кириши зарыл. Ага парламенттик шайлоодо 5% босогону багындырган калган 3 партиянын кимиси кирери азырынча белгисиз. Маселенин өңүтү менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин социал-демократтар жана республикачылар бир катар багыттар боюнча бир пикирге келишти. Республика партиясынын маалымат борборунун жетекчиси Кубат Болоткановдун айтымында буга аталган партиялардын көз караштарынын окшоштугу себеп болду.
Азыртан сүйлөшүүлөр жүрүп атат социал демократтар партиясы менен. Биздин экономикалык программабыздын негизинде тышкы саясат боюнча көз караштарыбыз мындай окшош, жакын десек болот. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов да буга чейин билдирген. Биздин экономикалык программаны колдогон партиялар менен барабыз деп айтты эле да. Анан бул жагынан бизге ошол социал демократтар партиясы менен көбүрөөк жакындыгыбыз болуп турат.
Бирок парламенттик башкаруучу коалицияны түзүүгө аталган эки партиянын мандаттары аздык кылат. Ошондуктан бул саясий экилдикке үчүнчү партиянын кошулушу талап кылынат. Мыйзам боюнча башкаруучу коалицияга бириге турган партиялардын кошкондогу мандаттары кеминде 61 кем болбошу керек. Социал демократтар партиясынын маалымат борборунун жетекчиси Фарид Ниязов үчүнчү партия катары атамекен менен сүйлөшүүлөр жүргөн менен тышкы саясат боюнча эки ача пикирлер орун алып жаткандыгына токтолду.
Достигнута договоренности по всем основным позициям.
Эки партиянын ортосунда бардык маселелер боюнча макулдашууларга жетишилди. Бирок үчүнчү орун бош турат. Атамекен менен сүйлөшүүлөр улантылганы менен тышкы саясат боюнча көз караштардын ажырымы сакталып турат. Биздин партия башка партиялар менен сүйлөшүүлөрдүн болушун жокко чыгарбайт. Анткени парламент келип тезирээк өкмөттү курап бийликтеги боштукту толтурушу керек.
Вакуум, который сейчас образовался, именно чтобы он был заполнен.
Бирок атамекендин аталган экилдикке үчүнчү өнөктөш катары сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жөн гана тышкы саясаттагы айтылбаган ачакей көз караштарга шылтоолонуп жаткандай. Анткеменен атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жогоруда аталган экилдик менен коалиция түзүү туурасында сүйлөшүүлөрдүн өткөндүгүнүн өзүн төгүнгө чыгарды.
Биз менен эч ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок, эч кандай официалдуу сүйлөшүүлөр жок. Социал демократиялык партия биз менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү өзүнчө жүргүзө элек. Сүйлөшүүлөр жүргүзө турган убакыт парламентке депутаттар келгенден баштап официалдуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошону көрөбүз. Алардын азырынча сүйлөшүүлөр жок.
Буга чейин парламенттик башкарууну киргизүү багытында көз караштары окшош болуп келген социал демократтар менен атамекенчилердин коалиция түзүүдө тышкы саясат боюнча көз караштарынын дал келбей калгандыгынан күмөн санагандар да аз эмес. Саясат таануучу Кубан Абдымен мында Кремлдин атамекен партиясынын жетекчилигине карата көзү түз эместигинин таасири болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Эмне үчүн атамекен менен сөз табыша албай жаткандагы азырынча мага түшүнүксүз көрүп атат. Негизги маселеси атамекен партиясы Россияга жакшы жакын ыктыбай аткандагысы себеп болушу мүмкүн. Социал демократтар менен республика өзлөрүнүн коалициялык сериктеши катары атамекенден башка калган эки партиядан макулдук ала тургандагысы абдан кыйын да. Демек Кыргызстандын келечегин жакшылап ойлонуп туруп өзлөрүнүн бир максатты ишке салып деген ой болушса анда сөзсүз түрдө ушул үч партия коалиция түзгөнгө барышы керек.
Анткен менен талдоочулардын баамында коалиция түзүүдөгү келишүүчүлүктөр же келишпестиктер жогорку кызмат орундарынын кандайча бөлүштүрүлүшү менен байланыштуу. Биригүүгө багытталган партиялар чечүүчү кызмат орундарынын бөлүштүрүлүшү боюнча макулдашышкандан соң үчүнчү партияга айтылган сунуштар көпчүлүк учурда аны канааттандырбашы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр кезек түз ободогу маекте аны Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, биз азыр түз ободо Арнамыз партиясынын төрагы орун басары Эмиль Алиев менен маектешебиз. Эмиль мырза, саламатсызбы? Алгач маалымат бере кетесизби? Кечээ президент Отунбаев ошол шайлоодо жеңген төрт партиянын лидерлери менен кайрадан жолугушуптур. Анан ошол жолугушууда сиздин партиянын лидери да болду да, э? Эгер болсо кандай?
Фелис Кулов болгон ал жолугушууда.
Ошол сиздер жолугушууда сиздердин партияга тиешелүү сөз болду, айталы балким өлкө башчысы сиздердин ушу бүгүнкү митингиңерди өткөрбөгө чакыргандыр.
Ооба. Сөз ошонун тегерегинде болгон бүгүнкү өтө турган митинг боюнча. Анан президент Отунбаева суранган болчу ушул партиянын лидерлеринин алдында. Борбор шайлоо комиссиясы бул жумага чейин жыйынтыгын чыгарат, митингди чыгарбай эле койгула, ансыз деле Кыргызстанда акыбал тынч болбой турат, анан ушул митингдерден алысыраак бололу деп айткан болчу.
Кандай чечимге келдиңер анан?
Анан баарыбыз эле ушул бир чечим келгенбиз эртең. Бүгүнкү күнү биз митингге элдерди чыгарбайбыз, бешинчи күнгө чейин чыдайбыз, күтөбүз деп.
Демек митингдер бүгүн болбойт, э? Борбор шайлоо комиссиясынын белгилеген.
Бүгүн митинг болбойт, биз өзүбүздүн активдерге айтканбыз, митингге чыкпай эле койгула деп. Анан эң биринчи биздин талабыбыз болчу, ушул борбор шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын чыгарсын деп туруп, тез арада чыгарсын деп. Же болбосо бул Кыргызстандын ичинде ар кайсына ойду туудуруп дестабилдүүлүккө алып келе жатат да. Анан менин оюмча биз максатыбызга жеттик, митингге чыкпай туруп эле. Борбор шайлоо комиссия мажбур болду, жума күнгө чейин жыйынтык чыгарыш керек. Анткени жыйынтыкка чыгарганга эч кандай мыйзам чегинде негиз жок. Жыйынтыкты чыгарыш керек болчу булар. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Мурда 5-6 күн ичинде эле чыгарып койчу. Азыр болсо мына 3 жумага жакындап баратат, эчтеке жок.
Эгерде БШК ошол 5-нчи күнгө чейин жетишпей, мына чыгара албай калса, кайрадан эл топтойсуздарбы?
Ооба. Чыгыш керек болот. Себеп деген бул азыркы БШКнын жасап аткан иштери, айтып атпаймынбы, мыйзам чегинде көрсөтүлгөн мындай процедуралар жок. Булардын жасаган иштери бара бара саясатка аралашып келатат. Андай болбош керек эле.
Ошол сиздердин акцияңыздар боюнча бир топ тынчсыздануулар айтылды эле да, кечечи акыйкатчы, укук коргоочулар кеңешичи, анан ошол 300 атчан, 200 атчан алып чыгабыз деп. Бул атчандар каяктан алайын деп отуңар эле, каяктан даярдап отуңуздар эле?
Эми атчандар бизде мындай маалымат болгон да, бизге каршы ушул парламентте өткөн бир партия элдери чогутуп атат. Алар мурун эле чогутуп туруп алып келген болчу площадка, башкалар чыгып атканда. Ошол жерде турган кишилерди антимитинг кылып туруп талкалайбыз деп туруп, кууп чыгабыз деп. Анан ушундай маалымат болгон үчүн биз деле өзүбүздүн дружиналарды чыгарабыз деген. Ошон үчүн атчандар, анан жөө жүргөн дружинниктер чыкмак болчу. Андан да көп эмелер даярдап, биз келебиз, чыгабыз деп аткан болчу. Ошол
эгерде эки топ ушул кагылышып кетсе, ким жоопкерчилик алат да ошол?
Эми аны эч ким айта албайт. Бирок ар бир топ элдин өзүнүн оюн айта турган, митинг аркылуу айта турган мүмкүнчүлүгү бар да, анда мыйзам чегинде көрсөтүлгөн мындай митинг өткөрүүгө уруксат бар.
Эмиль мырза, мен коалиция жаатына суроо бергим келип атат да, эми ушул жаатты маегибизди бүтүрсөк. Мынакей кечээ Республика партиясы менен социал демократтар мындай биригип кошула турганын маалымдашты да, анан азыр сиздердин партияда коалиция түзүү боюнча кандай сөздөр болуп атат, кандай иш кандай жүрүп атат?
Мындай мен ал сүйлөшүүлөр бир топтон бери келатат, жашыруун деле ачык деле сүйлөшүп келатабыз. Бири бир жерден коалиция болбошу үч партия керек болуп атпайбы? Бири бирин жакшы көрбөгөн, сыйбаган, анан бул жерден деловой эмес, эч кандай бул саясаттын эмеси аралашпай эле өзүнүн жеке көз караштары бири бирине келишпеген адамдар чогулуп алып туруп коалиция түзө албайт. Кечээ күнү Феликс Кулов билдирүү кылган, бул кеңири коалиция болуш керек, беш партия партия гана эмес, парламентке өтө турган. Бул коалицияга башка партиялар деле кириш керек болчу, шайлоого катышкан 2%тен ашык алган добуштарды. Себеп биз 5 партия парламентке кирдик дагы, ошондо деле биз катышкан шайлоого чыккан элдин 50% добушуна биз ээ болгон жокпуз.
Эмне мырза, чоң рахмат.
Ошон үчүн кеңири коалиция түзүп туруп, башкаларды дагы кызматташканга чакырышыбыз керек. Ошондой коалиция болуш керек деп туруп Феликс Кулов айтат. Эми аларга башкалар кантип карайт экенин билбейм мен.
Чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен Түз ООДО Арнамыз партиясынын төрөгө орун басары Эмиль Алиев маектешти. Прага.
Рахмат, Түз маекте Элеонора Бейшенбек кызы алып барды. ОБОДО Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Арнамыз партиясы бүгүнгө Бишкекте өтөт деген нааразылык акциясын өткөрбөйт. Бул жөнүндө Түз маекте Арнамыз партиясынын орун басар төрагасы Эмиль Алиев азыр эле билдирди. Социал-демократтар менен республика партиялары бирикмей болуп жатат. Президент Роза Отунбаева айрым партия лидерлери менен шайлоо жыйынтыгын талкуулады. Кадырман угармандар, бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Ирактын жогорку кылмыш соту өлкөнүн мурдакы тышкы иштер министри вице-премьер Тарак Азизди өлүм жазасына өкүм кылды. Ага кошо дагы 2 киши, мурдакы ички иштер министри Саудун Шакер менен Саддамдын катчысы Абид Хамут да дар касылат. Сөз Эсенбай Нурошовдо.
Ирак сотунун өкүмүндө Тарак Азиз диний азчылык тарабынын өкүлдөрүн кысмактаган компанияларга активдүү катышканы, Саддам Хусейндин саясий оппоненттерине, айрыкча шииттердин парчаларына кызылуу куугунтук уюштурган үчүн эң жогорку жазага өкүм кылынганы айтылат. Өкүмдү уккан соң Тарак Азиз эски режимге чын ыкласы менен кызмат кылган үчүн гана күнөөлүү экенин, бирок өзү ал кездеги өлкөнүн мыйзамдарына өөм келген эч кандай иш кылбаганын билдирди. Иракка америкалыктар кирген соң аны Кувейтке, Иранга жана өз элине каршы аскерий кылмыштарды жасаган адамдардын бири катары издөө жарыяланган тизменин сап башына коюшкан. Азиз Багдад кулагандан көп өтпөй америкалыктардын колуна түшүп берген. 2006 жылы Саддам Хусейндин сотунда күбө катары суралган жана эски бийликти жактап сүйлөгөн. Саддам Хусейн менин президентим жана жакын жолдошум болгон деп айткан Тарак Азиз ошол соттогу сөзүндө. Аны менен 17 июлдагы окуяларга чейин эле таанышып жакшы билгем. 1968 жылы жайдагы төңкөрүштөн соң Баас партиясы бийликти басып алган. Көп өтпөй Саддам президент болуп шайланган. Тарак Азиз аны менен 1950 жылдар эле Баас партиясы жаңыдан түптөлүп түзүлө баштаган маалдан тартып ийиндеше бирге иштеген. Перси булуңундагы биринчи согуш маалында Саддамдын өкмөтүндө тышкы иштер министри болуп турган. Өкмөттүн тышкы саясаттагы позициясында сырт дүйнөгө ташпыйкат кылган негизинен Азиз болгон. Жаш кезинде ал Багдаддагы көркөм өнөр коллежинде англис адабиятын бас олтуруп үйрөнгөн. Баас партиясынын борбордук органы Ал Тавра гезитинде дегенде кабарчы болуп иштеп, кийин башкы редакторлугуна дайындалган. 2000 жылдары Ирактын массалык кыргын куралдарына байланыштуу түзүлгөн эл аралык инспекциянын мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Багдаддын башкы өкүлү Тарак Азиз болгон. 2009 жылы Азиз 20 жылдай мурда курдтөрдү күчкө салып көчүргөн иштерге катышкан деген айып менен 7 жылга түрмөгө кесилген. Ага чейин Ирак соодагерлерин кызыл кыргынга салган кыянаттарга тиешеси бар делинип 15 жылга эркинен ажыратылган эле. Айрым маалыматтарда 74 жаштагы Тарак Азиз түрмөдө мээсине кан куюлуп оорукчан болуп калганы айтылат. Анын өз аты Михаил Юханна. Башчылардын өкмөтүндө ал ирактык тарсалардын, башкача айтканда христиандардын эң таанымал өкүлү болгон. Азиз католик халдей чүркөсүнө табынган ыкласман. 2003 жылы камалардан жуп эки айдай мурдараак аны Ватиканда Рим папасы Иоанн Павел II өзү кабыл алган. Жогорку кылмыш соту Тарик Азиз менен бирге дагы эки кишини, мурдагы ички иштер министри Саадун Шакер менен Саддамдын катчысы Абид Хамутту да өлүм жазасына өкүм кылды. Өкүмдү эми өлкөнүн президенттик кеңеши бекитиш керек, ошондон соң ал күчүнө кирет.
Эсенбай Нурушев баяндады.
Швецияда бир кылымга жакын убакыттан бери парламент партиялык тизме боюнча шайланып, көпчүлүк туруп шалган партия өкмөттү түзүп келет. Швециядан парламентаризмге эми кадам таштап жаткан Кыргызстан эмнелерди үйрөнсө болот? Стокгольмдагы кабарчыбыз Камиля Асранкулова швециялык эксперттерге микрофон узаткан эле ошону уксак.
Швециялык эксперттер негизи Кыргызстанда партиялардын саны көп болгону, алардын ортосунда саясий платформа, экономикалык жана идеологиялык багыты жагынан абдан чоң айырмачылыктар белгисиз болгондуктан эл шайлоодо кайсыл партияга добуш берерин билбей кыйналганына көңүл бурушат. Парламенттик система бара-бара калыптанат. Кыргызстандык партиялар саясий экономикалык программасын гана мыктылап жазбастан шайлоодо жеңсе кайсыл партия менен биригип иштеп кете аларын да ачык айтышы керек, дейт Стокгольмдук эксперт, Борбор Азия саясатын мыкты билген Фредрик Хёберг.
In future elections in Kyrgyzstan, parties need to indicate whom they want to govern with.
Мындан аркы шайлоолордо Кыргызстандагы партиялар программаларында келечекте ким менен иштеше турганын түздөн түз жана ачык белгилеши керек. Мисалы, бизде Швецияда шайлоодо эки гана саясий топко добушубузду берген болсок, Кыргызстанда 29 партиянын ичине тандаш керек болду. Алсак, ар намыска добушун берген Бишкектин жарандары алардын ата журт менен болгон ыктымал коалициясына добуш берген эместир. Өкмөттү акыры ким түзөрүн эч ким алдын ала билген жок. Ошондуктан партиялар шайлоодон мурун эле кандай жана ким менен коалиция түзө турганын так алдын ала көрсөтүшү керек.
Ошентип, Швецияда партиялар тандаган багыты боюнча блокторго биригип, шайлоого чейин эле коалиция түзүп алышат. Ошентсе да коалиция түзүү жалгыз Кыргызстанда эмес, парламенттик система калыптанып калган европалык өлкөлөрдө да бир топ кыйынчылыктар туудуруп келатат. Ага мисал катары Европа жана Азия боюнча канадалык көз карандысы серепчи Николас Бишоптун айткандарын уксак.
Recent examples of not being able to form a coalition would be in either Belgium or the Netherlands, where it's been over 6 months since the last election.
Мисалы, Бельгия же Голландия. Ал жакта шайлоо өткөндөн бери 6 ай өтсө да коалиция түзүүдө дагы эле тирешүү, сүйлөшүүлөр болуп атат. Деги эле Европада азыр оңчул консервативдүү партиялардын күч алган учуру. Ал эми көп партиялуу өлкөлөрдө өзгөчө партиялардын идеологиялары ар түрдүү болсо, алардын тил таап коалиция түзүү аракеттери кыйын өтүшү мүмкүн.
It can be difficult to come up with a unifying theme.
Бишоп мырза айткандай, Бельгия менен Голландияда жарым жылдан бери коалиция түзө албай, шайлоодо жеңген партиялар кызыл чеке талаштан чыга албай аткан кез. Ушул жылдын 19 сентябрында Швецияда да парламенттик шайлоо болуп өттү. 20 парламенттик орунду жеңген швециялык демократтардын бийлигине нааразы жарандар митингдерге чыгып, өлкөнүн эки негизги коалициясы тең алар менен иштебей турганын билдирген. Кырдаалантип кризиске жакындап барарын эч ким күткөн эмес. Ошентсе да швециялык премьер азыр кабинет түздү. Саясий акыбал тынчып калды. Швецияга окшош башка демократиялык өлкөлөрдөн Кыргызстан кандай сабак алса болот коалиция түзүүнүн жол жобосу жагынан деген суроону стокгольмдук журналист Андреас Хетбашко узаттык.
Негизгиси, менин оюмча бир канча партиялардын ортосундагы тирешүүдөн, коалиция түзүү кыйынчылыктарынан коркпош керек. Коалиция алкагындагы стабилдүүлүк бардык эле учурда позитивдүү нерсе эмес. Мисалы, өлкөдө жалгыз күчтүү партия бийликте болсо, бул албетте өзүнчө стабилдүүлүк. Бирок бул туура болобу? Туурасы бир канча партиялардын болушу. Алар бири-бири менен баарлашып, проблемаларды талкуулап, бири-биринин көз карашын эске алууга мажбур болушат. Мына Швецияда расистик партия парламентке кирди. Биз болсо эми аны тоотпой кое албайбыз. Эгер эл аларга добушун берген болсо, канчалык улчул болсо да, алардын позициясы менен эсептешүбүз керек. Демократия деген ушул да. Мен ойлойм, эгерде Ташиев, Атамбаев, Бабанов, Мырзалар жана башка аткаминерлер бир үстөлгө отуруп, келечектеги кызматташтык тууралуу конструктивдүү сүйлөшүүлөрдүн баштаса, бул Кыргызстандын туура жолго түшкөндүгүн көрсөтмөк.
Ооба, албетте конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү баштоо туура, бирок сырткы күчтөр да кийлигишип атпайбы?
If these people are patriots, they should think long term, many years ahead.
Ооба, эми эгер бул кишилер патриот болсо, өлкөнүн келечегин ойлош керек. Кыргызстан мурунку авторитардык башкаруу системасына кайрадан түшөрүнө ишенбейм. Ошондой болсо да, ал толугу менен демократия болу элек. Өзүнүн жолун өзү табышы керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, Кыргызстан парламенттик система, партиялар ортосунда коалиция түзүү жагынан Швециядан эмнелерди үйрөнсө болот деген суроого жооп издеп көрдүк. Европадагы парламенттик системалардын өрнөгү тууралуу кийинки берүүлөрдү да сөз кылмакчыбыз. Атайын азаттык үчүн Стокгольмдон Камила Сырынкулова.
Эми гезиттерге баяндаманы угуңуздар. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Бүгүн жарыкка чыккан дело номер гезитинде Ата журт партиясынын башчысы Камчыбек Ташиевдин айланасындагы чуулганды окуяны жазуу менен жаңы санын ачты. Дагы бир макала кылмышкерлер ички иштер министрлигинин кылмыш издөө бөлүмүнүн начальнигин жардырууну көздөгөн деген ат менен макала басып, ички иштер кызматкеринин үй бүлөсү олтура турган машинанын дөңгөлөгүнө жарылчу гранатаны кимдер койдуртканын аталган бөлүм болжол менен биле тургандыгын, аны жасагандар от менен ойногонун, жакында алар кармалып мыйзамдуу жасасын аларын, күч органдарынын кызматкерлери иш маалында жүргөн учурда аларга каршы кол салуу эч кандай эрежелерге сыйбай турган көрүнүш экендигин, мына ушул сыяктуу жапайычылык Ташиевке байланыштуу окуяда да кайталанганын, мындай кылмыш жасагандар жазасыз калбай тургандыгын маалымдады. Дело номер ошону менен бирге эле шайлоонун жыйынтыгы качан чыгаарын сурап Борш айкомунун төрагасы Акылбек Сарыев менен маекти басты. Бүгүн аянтка митингке чыга турганын Ар Намыс партиясынын жол башчысы Феликс Кулуп жар салганы белгилүү. Талабы шайлоонун жыйынтыгын созо бербей тезирээк чыгаруу, максаты өлкөнүн коомдук жана саясий турмушун туруксуздукка алып келүүгө каршы экендигин көрсөтүү болгон. Бирок Ар Намыс партиясы митингке чыкпай калганын бүгүн таңкы Азаттыкка партиянын төрага орун басары Эмил Алиев өзү кабарлады. Дело номер ошондой эле өлкөнүн башкы прокурору Кубатбек Байболуп менен кеңири интервьюну окурмандарга тартуулады. Көптөгөн суроолорго жооп алган кабарчандан шайлоонун жүрүшү жөнүндө оюн сураганда Байболуп, мурдагы шайлоолорго салыштырганда алдаганча жакшы өттү, бирок каалагандан жаман болду. Анткени үй бүлөлүк системага каршы күрөшүп келген оппозиция саясий турмушунда бири бири менен эч качан бир саясий максат үчүн бириге алган эмес. Ошол бириге албаган бойдон бийликке келди. Бириге албаган бойдон ага ишенген калкты да өзүн да сактай алган жок. Оппозицияда жүргөндөрдүн айрым бөлүгү ачыктан ачык эле бандиттерди калкалаганга өтсө, айрым бөлүгү кулаган бийликтин өкүлдөрү менен көз кысышканга өтүп кетти. Мына ушунун жыйынтыгы барып келип шайлоодо оппозициянын утулушун шарттады деди. Байболов андан ары биздин элибиз европалык үлгүдөгү демократияга даяр эместигин көрсөттү. Айланайындар, акыры жон териңерден кайыш тилбеген, байлык менен бийликтин көзүн карабаган калыс, адилет, ыймандуу коом куралы деп зар какшап келатканыбызды калк али түшүнгөн жок. Алар бул шайлоодо да өздөрүнүн эртеңки келечегин сатты. Арзыбаган акчага балдарынын, неберелеринин келечегин сатты деп айтты. Эми шайлоонун жыйынтыгы кандай болот деген суроого Кубатбек Байболуп, айта албайм, Борш айком кандай жарыяласа ошондой болот. Мисалы, мен өзүм Ата Мекен партиясынын тизмесинде үчүнчү болуп тургамын, бирок көптөрүнөн айырмаланып бейтарап позицияны кармандым, административдик ресурсту колдонбоо үчүн тикемден тик турдум деп айтты. Өлкөнүн башкы прокурору акырында элдин ырыскысын, байлыгын калпып кетип, чет өлкөлүк банктарга алып барып каткан шылуундардын эсебин табуу иши жүрүп атканына, АКШ менен Европа дал ушул шумпайлардын жашыруун эсеп кысаптарын табуу ишине жардам берүүгө кат жөнөткөнүн да кошумчалады. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Кесиптерге баяндаманы уландысын саат 9:00 уксаңыздар болот. Жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бишкекте саат 7:30, 27 октябрь, кутмандуу таңыздар менен азаттыктан уктурууну улантабыз. Жарым сааттык берүүбүздүн башкы темасы: Кыргызстан өзүн өзү буудай менен камсыздай алабы?
Дыйкандарды өзүңөр көрдүңөр, эми 10 центтерден ошол түшүнбү? Ал сепкен 2.5-3 центтер себет да, 10 центтер түшүм алган өзүнө сактап атпайбы?
Эми бизде баягы түшүндүрүктү жакшы алыш үчүн эми өкмөттөн да бизге көп жардам керек да. Мисалы үчүн өз убагында күйүүчү май, майлоочу майдан жардам берсе.
Ошондой эле маданий жаңылыктарды угасыздар. Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Обалы жаңылыктар. Арнамыз партиясы шайлоонун жыйынтыгын эрте чыгарууну талап кылып, Бишкекте бүгүнгө мерчемделген нааразылык акциясын өткөрбөйт. Бул жөнүндө Арнамыз партиясынын лидерлеринин бири Эмиль Алиев бүгүн азаттыкка түз эфирде билдирди. Эмиль Алиевдин сөзүнчө, кечээ Роза Отунбаева шамдан кийин парламенттик шайлоодо жеңген 4 партиянын лидерлери менен жолугушуп, шайлоонун жыйынтыгын талкуулашты жана ушу жумада БШК шайлоо жыйынтыгын соң чыгарарын айткан. Президент буга чейин Атажурт атамекен арнамыз республика партияларынын башчылары менен жолугушкан социал-демократтардын төрагасы өткөн жана кечээки кездешүүгө катышкан жок. Социал-демократтар менен республика партиясы бирикмей болушту. Бул тууралуу Азаттык АСДПнын лидерлеринин бири Чыныбай Турсунбеков билдирди. Анын сөзүнчө, эки партия узак сүйлөшүүнүн натыйжасында коалиция түзүү боюнча ортак пикирге келишкен. Индонезияда цунамиден 113 киши каза болду. Эки кыштакты каптаган апаатта кеминде 113 киши алып болуп, ондогон адамдар жоголгону маалымдалды. 4000 адам там жайсыз калды. Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭнин башчысы Юкия Амано Ирандын ядролук программасына тынчсыздануу менен өлкөнү бардык эл аралык милдеттенмелерин толук аткарууга чакырды. АКШ бийликтери Иран ядролук бомба жасоого аракеттенүүдө деп кооптонот. Иран 26 октябрда Бушер АЭСинин реакторуна уранды жүктөй баштаганын билдирген. Бушер АЭСи Россиянын жардамы менен курулган. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Жыйырма жетинчи октябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаайт, тоолордо кар түшөт. Чүйүр өйүндө жана Талас облусунда түнкүсүн 0-1 градус. Күндүз 13-18 градус болот. Баткенде, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -13-18, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 1-3, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, эми Кыргызстандын өзүн өзү буудай менен камсыздоосуна арналган тегерек столдогу талкууга назар салыңыздар. Аны кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева алып барат.
Саламансыздар урматтуу угармандар, бүгүнкү талкууда биз Кыргызстан өзүн буудай менен камсыз кыла алабы деген маселени талкуулайбыз. талкууга айыл чарба министрлигинин үйрөнчүлүк бөлүмүнүн баш кадиси Мухаммед Насиров жана Кыргыз илим изилдөө дыйканчылык институтунун башчысы академик Жамин Акималиев, ошондой эле Аксуу районундагы Отрадный айыл өкмөтүндө жашаган дыйкан Тойбай Касымалиев катышат. Соңку эки айда уун азыктардын баасы орточо эсеп менен 2 сомго өскөнү айтылууда. Карапайым калк баанын дагы өсүшүнө өтө кабатырланып жатканы түшүнүктүү. Баанын өсүшүн адистер серепчилер ар кандай түшүндүрүүдө. Эми ушул маселенин өзөгү болгон Кыргызстанда буудай өстүрүүнү талкууга алсак, Жамин мырза, сиз айтсаңыз, ушул учурда Кыргызстанда реалдуу түрдө гектарына канчадан тонна буудай алынып атат жана ошондой эле потенциалдуу түрдө ушул буудай өндүрүүнү канчага чейин жеткирсе болот?
Эми буудай бул негизги биздин азык түлүк өсүмдүгүбүз. Тилекке каршымда быйыл бир 20 центтердин тегерегинде алынып атат республика боюнча, бул абдан аз. Мына биздин институт чыгарып аткан сортторубуздун мүмкүнчүлүгү, эгерде жакшы багылса, мамлекет жардам берсе, суарылса, жер семиш берилсе, ото чөп жоюлса, биздин сорттор 6-7 тоннадан бир гектардан бере алат да. 60-70 центтерден бере алат. Анан кээбирлер айтып калышат, биздин чыгарган сорттордун жана сапаты начар, клейкованиясттып алда туура эмес, биздин чыгарган сортторубуздун өзгөчө күзүп буудайдын сорттордун дагы клейкованиянын саны 30%ге жетип андан кедеген болбойт да. Ошондуктан бизде буудайды өстүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Өзгөчө үйрөндү сары өзөн чүйдө, чүтүктө, таласта, ысык көлдө. Ошондуктан бизде эми буудай менен элибизди толук камсылууга толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
Ушул жерден сөздүн кезегин эми Мухаммед мырзага берсек, айтсаңыз, азыр ушул 2010-жылы мына оору жыйноо жаңы эле бүттү, ушу Кыргызстанда эгин оору буудай жыйноо кандай болду?
Оору жыйыл 376 000 гектар жерге буудай эгилген, жаздык күздүк болуп туруп.
Өлкө боюнча?
Ал өлкө, Кыргыз Республикасы боюнча. Ал негизинен оорулуп бүттү. Же болбосо гектарына 23.9 центнерден алынды, былтыркы жылга салыштырмалуу 3.9 центнерге кем болду. Же болбосо дүң жыйынды айта кете турган болчу болсок, 1,98,000 тонна буудай алынды. Бул бункерный вес менен алынганда. Эгерде биздин Кыргызстандын калкын камсыз кыла турган болчу болсок, потребностьу керектөөсү Кыргызстандыкы 1,50,000 тонна буудай болсо жетет. Бул чекке быйылкы жылы биз жеткенибиз жок. Мына жогоруда айтып кеттим, 893 000 тонна буудай болуп атат.
Калган жетпегенин кантип толуктайбыз?
Калган жетпеген буудайды биз союздун маалында эле алчубуз. Союздун маалында биз аны как ундун сапатын жакшыртуу максатында баягы макарондук азыктарды, булочкаларды жасоо үчүн жылкы эле Казакстан 203 000 тонна буудай сатылып алынды. Быйыл деле сатылып алынды, быйылкы жылы 200 000 тоннадан ашыгыраак буудай кошумча Казакстандан Кыргызстанда иштеп жаткан ишкерлер алып келип коюшту. Андан сырткары Кыргызстандын өзүндө запасы бар, пул бар. Андан сырткары элден буудай сатылып алынып атат. Өкмөттүн токтому менен 40 000 тонна буудайды 10 сомдон сатып алынабыз деген. Буудайдын баасынын базар шартында жогорулап кетишине байланыштуу бул иш бүгүнкү күндө 50-60%нын тегерегинде болуп атат. Бирок жылдын аягына чейин 40 000 тоннаны кошумча сатып алсак, бул мамлекеттик резервде болот. Мындайча айтканда, быйылкы жылы элибиз нан менен толук эле камсыз болот деген үмүттө турабыз.
Анда соңку эки айдагы кымбаттоо эмненин эсебинен болуп атат?
Азыр биз базар шартынын законунда жашап жатабыз. Буудайдын ундун кымбатташын, арзандашын Кыргызстан өзү жогорулатып арзандата албайт. Бул баардыгы баягы бизге жанаша кошуна турган чоң чоң өлкөлөр Россия, Казакстандагы бааларын жогорулашына себепкер болот. Себеп дегенде биз бир тоннасы да сырттан сатып алып атпайбызбы? Эгерде өзүбүз сырттан сатып албаганда анда бааны кармап калсак болот эле. Эң негизги ролду ойноп турган ушу бензиндин баасы кымбатташы, биринчиден, экинчиден Россия менен Казакстандагы буудайдын баасынын жогорулашы.
Жамин агай, ушул жерден айтсаңыз, эми Кыргызстан буудай менен өзүн өзү толук камсыз кыла алат да, ушул стратегияны өнүктүрсө болобу?
Биз мына совет орунда буудай эмес, жалпы айыл чарба азык түлүгү боюнча өзүбүздөн өндүрүп 90% менен камсыз. Ошон үчүн да буудай да бар, тойт да бар, кум шекер деген эки эсе көп болчу, картөшкө, жашылча, эт, сүт деп баарын толук менен камсыз кылабыз. Мына бул иштин начар болуп аткандыгы кийинки жылдарда бизде, биздин мамлекетте, өкмөттө агрардык саясат жүрбөй калды. Эч ким айыл чарбага көңүл бурбай калышты, эч ким айыл чарбага жардам кылбайт. Баягы төрт тараган кыл өзүң бил деп жерин бар менчикке берип коюшуп, реформанын кесепетинен мурун эгер бизде 500 гана ири чарбалар ошону камсыз кылып келсе, азыр 300 000 майда чарбалар же которуштуу айда жок, же техникасы жок, же жер семиткиси жок, өздөрү менен өзү болуп бир гектар эки жерден эч нерсе иштеше албай, ошентип айыл чарбасынын түшүмү начарлап кетти, талаалар абдан арыктады жерлер. Бирок ошого карата биз мамлекет тарабынан эч кандай, өзгөчө быйылкы жыл эч кандай мындай жардам көрүлбөй калды. Ал эми мен бул биздин айыл чарба министринин өкүмүн айткан негизден кошулам, бирок булар дайыма бир туура эмес маалыматтар берип коюп турушат да. Мына бул айтпадыбы, мына бункерни билесизби? Бир бункер жана комбайндын бир түшүп калган баягы ичинде кирлери бар, же болбосо нымдуу нан менен камсыз кыла албайбыз да. Бизде мындай эң кеп бар, кадимки түшүм бул талаадагы түшүм эмес, бул кампага түшкөн түшүм деп коет. Мисалы, кампага түшкөн түшүмдүн нымдуулугу 12-13% ашпаш керек, купкургак. Ал эми жанагы алып аткан эсеп чот болуп атканда 20% болот да нымдуулугу. Ошондуктан так айтканда менин эсебим боюнча быйылкы жылы 790 000 гана тонна буудай алынган турат да. А былтыр биз 1 500 000 тонна буудай алганбыз. Бирок былтыр ошентип элге чоңдору ишенип алып берсек, Бакиевдин учурунда өзү айтып 10 сомдон сатып аласыз деп алдап кетишпеди. Мына былтыр 1 000 000 тонна буудай өндүрсөк, ошонун 2% мамлекет сатып алды 10 сомдон, калганын өзүң бил деп элдер 4 сомдон сатып зыянга учурап, ал эми буудайдын 1 килограммдын өзүнө турган наркы 7,5 сом болуп атпайбы? Ал эми мына баасынын кымбатташы ал жалгыз эле күйүүчү майларга байланышкан эмес, ал сөзсүз анын таасири бар. Бизде бул жанакы бизди рынок базар экономикасы түштөп коюп эле, бизде чын айтканда баягы жапайы капитализм. Мына мисалы кадимки рынок болуш үчүн атаандашуу болуш керек да. Бизде атаандашуулук жок, азыр монополисттер күчөп кетти. Эмне үчүн жанакы көбөйтүштү? Менин эсебим боюнча ундун баасы кийинки эле бир айдын ичинде 30% көбөйүп кетти. Кантип эле оокат кылат карапайым элдер, инвалидтер, же болбосо жанакы пенсионерлер оокат кыла албайт, капкара түрү көтөрүп атышат. Жанакы Россия тиги экспортун тыя электе, Казакстан эгин чаба элек кезде эле шакалы көтөрүшпөдү. Анткени себеби бизде 4-5 монополист болуп алган, унду чыгарган жана Казакстан эгинди алып келген, эң башында ак ун деген биздин чоң өндүрүшүбүз турат. Андан кийин жанагы айыл чарба корпорация деген бир нерсе бар, түшүнүксүз. Анан бир төртөө сүйлөшүп алышат да баасын көбөйтөт. Анан кой деген өкмөт тарабынан бир да киши болбой атат.
Телефон менен бизде байланышта турган Аксуу районунда жашаган дыйкан Тойбай Касымалиевке дагы сөз кезегин узатсак, ушу быйылкы түшүм алуу кандай болду сизде? Канча жерде экенсиз? Кандай буудай алдыңыз? Эмне кыйынчылыктар болду? Ушуну айтып берсеңиз.
Башка райондорду билбейм, биздин Аксуу району боюнча ушул Атырайдын айыл өкмөтүндө негизинен ушу 1 200 гектар айдоо жери болсо, ошонун ашып кетсе 50-60% гана айдалды, калган жерлер калды бүт бары тең. А эмне үчүн дегенде, ошол айдоо убагында жер солярка жок, күйүүчү май жок, үрөм жок элде, акча жок баарында тең. Анан мына эми буудай кымбаттап атат деген, ошол канча 40% жер айдалбай калды да биздечи. Анан ошол убакта солярканын баасын 40-45 сомго чейин чыгып кетти бизде. Аны алганга элдердин акчасы жок, ошончо жер айдалбай калгандан кымбаттайт да буудай. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жеримде иштеттим, мен 40 сомдон 45 сомдонго чейин алдым солярканы. Аны иштетип мына чаап турганы келгенде гектарынан 1 тоннадан алдым, 1 тонна буудайдан алдым. Ошондо эсептегенде, ошол эле мен 1 тонна буудайды 5 сомдон эсептегенде кайра эле күйүүчү майга, комбайндын, трактордун акысын эле төлөп бердим. Мен эч мындай пайда да көргөн жокмун. Мисалы үчүн азыр элдер айдабайт буудай, картошкага өтүп атышат көп эле, картошканын баасы да көтөрүлбөй атат жакшы. Азыр мисалы үчүн биздин айыл өкмөткө келип мындай ар бир үйгө кирип көрсөңөр, азыр жок буудай, почти жок элде буудай.
Сөз кезегин биздин айыл чарба министрлигинин өкүлүнө берсек, Мухаммед мырза, айтсаңыз эми Аксуу районундагы жөнөкөй дыйкан академик окумуштуунун жогорудагы пикирлерин канчасы калыс, канчасы туура эмес болуп калды?
Азыркы кезде жерди иштетүү абдан, иштетүү наркы абдан кымбат болуп атат, солярканын баасы өтө жогорулап кетти. Бирок өкмөт ушуларды колунан келген жардам пока мүмкүнчүлүгүнүн баарлыгына жараша берип атат. Бүгүнкү кездеги саясий акыбалды эл да түшүнүп турат. Ошого карабастан, мына быйылкы жылы эгинди ооруп жыюу мезгилине жана күздүк себүү үчүн 15 000 тонна солярканы 27 сомдон берди. Азыр эми базарда мына 45 сом деп атпайбы, ошонун айырмасы бар да. Кайсы область канча гектар айдай турган болсо, ошонусуна жараша жердин төлөмүнө жараша бөлүп бердик. Андан сырткары дагы жардам болсун деп туруп, мына буудайдын уругун атайын алып келип атабыз сырттан. Өзүбүздүн деле уруктарыбыз бар Кыргызстанда. Мына дыйканчылык илимин изилдөө институт чыгарган мына качантан бери келатат Краснодопасский, Адыр, Асыл деген сортторубуз бар. Бирок булар дагы да жетишпестен сырттан дагы гуманитардык жардам катары берип аткан 1 500 тонна Краснодар 99 сортун дагы буудайдын үрөнү келип атат. Бунун дагы толук келип бүттү. Бүгүнкү күндө дыйкандарга ушуларды эгип алсын, жардам катары эмдиги жылы, быйылкы жылы, экшиндагы эмдиги жылы 1 килограммына 1 килограмм акчалай эмес буудай түрүндө берсин деп булардын баардыгы өкмөттөн көрүлүп аткан жардам. Эми бүгүнкү күндө ачыгын айтышыбыз керек, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колунан келген чаркышуу болуп атат.
Себеп дегенде техникалык жактан, күйүүчү май жагынан өкмөт жардам бере албайт дыйкандарга.
Жок, күйүүчү майдан жардам берип атпайбы? Мына азыр да берди, жазда да берип атат. 15 000 тоннаны ушул
эми 15 000 тонна эмнеге жетет
эле? Эми эч нерсе жетпейт эми. Өкмөттүн жеткен неме
чабашы бул
биринчиден. Экинчиден эми биз баягы реформа жүргөн кезде туура эмес жүрүп калган, ошол себептен мына технологиянын баары толук колдонулбайт. Аны жашырган өзүңөн айтып атпаймынбы? Бир тоннадан зорго түшүм алдым деп. Буга баягы керектүү өлчөмдөгү акча каражатынын жоктугунан буда кошумча азыктандыра албайт. Эгерде технология жакшы сакталса, буда бирене берилсе, маалында суарылса, убагында техникадан оорулуп алган болсо, мына биздин өзүбүздүн эле сорттор эле Жамина Акымалиевич айтып кеткендей 60-70 центнерден беришке мүмкүнчүлүгү бар.
Урматтуу угармандар, бул талкуунун экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин угасыздар. Ободо Азаттык радиосу, микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Арнамыз партиясы шайлоонун жыйынтыгын эрте чыгарууну талап кылып Бишкекте бүгүнгө мерчемделген нааразылык акциясын өткөрбөйт. Бул жөнүндө Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмиль Алиев Азаттыкка таңкы түз маекте билдирди. Кечээ президент Роза Отунбаева айрым партиялардын лидерлери менен шайлоо жыйынтыгын талкуулады. Социал демократтар менен Республика партиясы бирикмей болууда. Атажурт партиясы тарапкерлерин бүгүнкү митингге чыкпоого чакырды. Баткенде Россияда иштеген иммигранттардан келген каражат көбөйүүдө. Урматтуу угармандар, бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит.кж. Эми Кыргызстанды өзүн буудай менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү кандай деген маселеге арналган талкуунун экинчи бөлүгүн тыңдаңыздар. Ага академик Жами Акмалиев, айыл чарба министрлигинин үрөнчүлүк бөлүмүнүн баш кадиси Мухаммед Насиров жана Ысык Көлдүк дыйкан Тойбай Касымалиев катышат. Талкууну Гүлайым Ашакеева жүргүзөт.
Жамин агай, сиз илим изилдөө институтунун башчысы катары айтсаңыз, ушу Кыргызстанда себилип жаткан үйрөнүүнүн сапаты жакшы, ушуну жакшыртса болобу, анан жерди иштетүүнү кандай өзгөртсө болот? Ушу жерди биздин дыйкандар туура башкарабы азыркы менеджменттин тили менен айтканда?
Жок, эч кандай жанакыл 300 000 майда чарба ошолордун орточо бир гектардан 3 гектарга чейин жери бар. Баягы өткөндө айтпадым, жана 500 чоң чарба болгон кезде ар бир чарбанын орто эсептенен 3 000 гектар жери бар болчу. Андай көп аянттерде биз которуштуруу айдоону киргизсек болот. Эгер которуштуруу айдоону киргизсек, анда жер семирет да, түшүм көбөйөт. Экинчиден, азыркы аябай сырттан келип аткан аябай күчтүү техниканы колдонсок болот. 1 гектар эмнени колдонсо, азыр 1 гектарга комбайнда жүрө албайт, ошол менен кол менен иштетип атышат. Анан жана суга системасын колдонсок болот. Кыскасы, биздин эгер оңдойлу деген оюбуз болсо, муну көп эле айтып келебиз, азыркы эгер мына бийлик болсо, мына майда чарбаларды өздөрүнүн ыктыярлыгы менен ирилештириш керек, кооперативиш керек. Буга элдин 70% даяр, бирок ошого бир шарт түзүлбөй атат да. Мен какшап эле айтам, жаңы бир мыйзам кабыл алыш керек. Ошол мыйзамда мына кооператив өткөн кишилерди кызыктырыш керек. Биринчиден, бир 4-5 жылга салыктан бошотпош керек кызыгыш үчүн. Текшерүү дегендин баарын жоюш керек. Жанагы биздин байманаптар текшерүүдөн жоюп ташташпады, мораторий кылып туруп. Анан сөз мамлекет жардам кылыш керек. Биздин шартта, мына айтып атпаймынбы, былтыр эле башка, былтыр эле 1 050 000 тонна буудай алып жеткиргенбиз. Эмне үчүн быйыл ошондой? Себеби көңүл жок. Дыйкандарды өзүңөр көрдүңөр, эми 10 центтер деген ошол түшүмбү? Ал сепкен 2.5-3 центтер себет да, 10 центтер түшүм алган өзүнө сактап атпайбы? Ошондуктан мына бул өзү илимий негизде иштерди көрүш керек. Мына биз алып келсе, мына күздүк буудай боюнча бизде 7-8 тонна сортто бар. Мен четин эле айтып коеюн, мисалы Альмира деген сонун сортубуз бар, Асыл деген сорт жана айтып кетти. Андан тышкары азыр бир жаңы сорт чыгардык, Любавина деген сорт чыгардык. Андан тышкары мына бул кайрак желдер үчүн Адыр деген сонун сорт чыгардык. Жаздык буудайдын сорттон чыгар, ушунун баардыгы орто эсеп менен жок эле дегенде 50-60 центтен түшүм берет. Эгерде ушундай илимий иштерди киргизип, дыйкандарды ирилештирип, ошолорго мамлекет тарабынан жардам кылсак, бир 4-5 жылдын ичинде биз көтөрүлүшкө толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
Телефон аркылуу байланышта турган Аксуу районунан дыйкан Тойбай мырзага дагы кеп кезегин узатсак, сиз жерди кандай иштетесиз? Жер семирткич пайдаланасызбы? Техникаңыз барбы? Айтып берсеңиз.
Мисалы үчүн мен өзүмдүн практикамды айтсам, жерди иштеткенде, мисалы үчүн мен постоянно ал жерге bu da şey örveyim. Misal için bu yıl bu da sevsem endiki yıl alırken BDS'ye bulan almıştık durumda. Bizim Aksu rayonu şartı bölüm başka rayonlarına karaganda içine kat alır. Sebebi mendir, erti cevap mendir olup gider. Arganda olup da bizde. Hem bizde bu çindirikti jakşı alış için hem hükümetten de bizge göz yerden gerek de. Misal için o öz uvağında güyü çimay, maylo çimaydan yerden verse.
Bu cevabı düşünüktü siz aittiniz hem yürüyündü kandayıp davası siz.
Al жагынан мисал үчүн мен өзүмдүн практикамда мен жылына ушул өзүмдү сепкен буудайымды алмаштырып турам. Мисал үчүн бизде Көл облусунда айкол үйрөнчүлүк чарбасы бар да. Ошол жерден үйрөн алып келишет бизге. Үйрөн алып келишет дагы бизден беркинде продуктуу буудай алып кетишет. Үйрөндүк буудайын беришип бизге.
Министрликтен силерге үйрөн берет экен, ошо жакшы үйрөнбү, ошону сеп көрдүңөрбү?
Биз жакшы үйрөнүп сеп көрдүк. Бизде ушу сепкенде 20-25'ten ашкан жок вообще. Түшүндүрүүгө.
Эмне үчүн? Себеби үйрөндүн сапаты начарбы, эмнеге?
Үйрөн мен мисалы үчүн ушул бир жолу алдым Айкол дыйкан чарбасынан 1 тоннага деген 2 тонна продуктуу буудай бердик. Ошол 1 тоннаны мен септим, сепкенде 22'den айлан. Gerseğimiz için de verdim. Ulağımını sardım. Yok degen bizge alıp gelgen de alar degen ayık olduk bu yürüyünçülük değil. Cakşı yürüyünde alıp geçti. Tabrok seye çıva gelgen de bari ile naçar olup.
Al geçiriz. Ayık öldüden sizlerge cana Kazakistan sort geliyor da turağı Kazakistan sortu. Na ошондо болот. Эми бул айылчырым исминде кемчилик. Бул жерде үйлөрмөнт инспекция. Чындыгында эле үйрөнүн сапаты начар болуп атпайбы? Мисалы, эгерде биздин институттун чарбалары чыгарган сорт үйрөндөрдү берсек, жерге 95% чыкса, жана базардан сатып алган сапаты начарлар 50% чыгып алып суюп болуп калат атпайбы?
Эмне үчүн анда министрлик ушу дыйкандарды начар үйрөн менен камсыз кылат? Сиз жооп берсеңиз, Мухаммед мырза.
Айыл чарба министрлиги дыйкандарды начар үйрөн менен камсыз кылды деген кошуна элек. Себеп дегенде биз жылга тендер өткөзүп, биринчи категориядагы үйрөнчүлүк чарбалардын үйрөндөрүн бөлүп беребиз. Алардын ичинде негизги орунду биздин өзүбүздүн дыйканчылык илимибизде институт чыгарган сорттор болот. Ошол жерден таркатып, анан кийин райондор өзүнүн ар бир нэмесин айтып атат. Биринчиден, азыр базар экономикасынын шартында 3000'den ашык чарбалар болуп атат. Көптөрү өздөрү табылган үйрөндө эле септик деп атат. Мына бүгүн айтып атпайбызбы, мына 1 тоннадан түшүм алдым деп. Айкөлдөн алганы 22 центнерден бери деп атат. Муну ошол жерде алып аткан кезде анын үйрөндүн өзүнүн документи болот. Ошол документине карап туруп, ошого туура келеби, туура келбеби, эгерде жаман болуп кыла турган болсо бизге кайрылыш керек. Же болбосо үйрөнчүлүк инспекциясы бар, ошолорго кайрылыш керек.
Дыйкандар өз алдынча кооперативдерге же болбосо бир топторго ирилешип, биригишип, андан кийин гана ушул дыйканчылыкты мындай өркүндөтүүнү ишке ашырат деп атат. Сиз ушуга кошуласызбы? Айылдык дыйкандар ушул демилгени колдойбу?
Мен мисалы үчүн өзүмдүн оюм боюнча ушу Аким Алиев агай айткан эң туура сөз. Кооператив болмоюнча биздин турмушубуз да оңолбойт, түшүмүбүз да оңолбойт биздин.
Кыргызстанда өндүрүлгөн буудай сапатсыз жана жогорку сорттогу эң мыкты деген ундалууга, ун азыктарынан жасалган продукцияга жарабайт. Ушул жагына сиз кошуласызбы?
Эми бул карандай калып да, муну чыгаргандар жанакыл Казакстандан буудай алып, ун сатып, ошонун эсебинен байып аткан жанакыл монополист олигархтардын чыгарып аткан иштери да. Биз ошол эле илгерки совет доорунан баштап эле ушундай сорттор чыгарып жатабыз. Биздин сорттордун артыкчылыгы биз сырттан алып келген сорт сепкен жокпуз да. Мисалы Россиянын сеп атат, ал 2 жылдан ооруп калышы мүмкүн. Биз Кыргызстандын шартында сорт чыгарып, ошону бирге дүйнөлүк илимдин негизинде татынакай сорт чыгарып, Кыргызстандын шартына келе турган сорттор чыгарып атпайбызбы? Жана Айкөлдө айтып аткан себебим, тилекке каршы ушулар Кыргызстандын сортун өндүрбөй жана үйрөнүп чыгарабыз. Казакстандын сортун өндүрүп жанагы жигит айтканда 20 центтерден ашып жатат. Биздин сорттордун орточо эсеп менен мүмкүнчүлүгү дагы айтайын. 50-60 центтер түшүм жок эле дегенде. Ал эми сапаты эки нерсе менен жана клейка менен деген мен айттым 27-30% клейка менен жакшы бакса сөз. Анан бир протеин деп коет белок. Анысы 12-14%. Мындан ашык эл аралык стандарт болбойт. Анан бизде өндүрүлгөн негизги буудайлар бул өзү жумшак буудайлар. А биз айылда элдин баары оокат кылып аткан ошо жумшак буудайдан гана нан болот. Ал эми жанакыл Казакстан келген катуу сапаттуу буудай деп аткан ал жанакы макарон, жанагы спагетти, кондитерлик продукцияны чыгара турган адисте иштеген кишилер алып келет. Бирок жана Казакстандан алып келгенде дагы мейли 300 000 тонна болобу, 200 000 тонна болобу, баарыбир алар биздин негизден 70% кыргыздын уну менен аралаштырып атпайбы? Анан Казакстандык да мына кымбат сатып атпайбы? Мына ушул кезде унун баасы 30% көбөйүп кетти. Азыр бир мүшөк үнүңүз азыр 1100 сомго чейин жетип калды. Баары бизде 80% өзүбүздүн буудайбыз, ал эми бир 20% Казакстан келсе биз каршы эмеспиз.
Мухаммед мырза, айтсаңыз, Кыргызстан кыйналып өзүнчө көбүнчө сапатсыз, түшүмү аз буудай өндүргүчөктү башка коңшу өлкөлөрдөн сатып алган эффективдүү пайдалуу экономикалык жактан деп ушул көз караш туурабы?
Жок, мен буга кошулам таптакыр. Келечекте биздин буудай болуш керек. Мына өзүбүздү мына жаңы технологияларды колдонуп, туура колдонуп, маалында колдонуп, техниканы маалында колдонуп, ирилештирүүнү колдонсок эле, которушууну колдонсок эле биздин буудайынан өзүбүздү өзүбүз камсыздашка толук мүмкүнчүлүк бар. Ага биздин дыйкандардын дагы акылы да жетет, күчү да жетет. Өкмөт тараптан эле баягы колдоого алынса эле бул иш боло турган. Өзүбүздүн буудайынан өзүбүздү элди багып алышка толук мүмкүнчүлүк да бар. Эл үзүндө күчү жетет, сорттору да бар, кудайга шүгүр эле бул жактан. Бир гана мына жагыңы өкмөт келе жатат, жакындан дыйканчылыкка, айыл чарбасына көңүл буруп колдоого алынса эле бул иш кете турган болот.
Урматтуу угармандар, ушу менен биз Азаттыктын Бишкек студиясындагы тегерек үстөл талкуусун бүтүрөбүз. Талкуубуз болсо Кыргызстан өзүн буудай менен камсыз кыла алабы деген теманын алкагында өттү. Талкууга айыл чарба министрлигинин үйрөнчүлүк бөлүмүнүн баш кадиси Мухаммед Насиров, Кыргыз илим изилдөө дыйканчылык институтунун башчысы академик Жамин Акималиев жана Аксуу районундагы Отрадный айыл өкмөтүндө жашаган дыйкан Тойбай Касымалиев телефон аркылуу кошулду. Талкууну Бишкек студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.
Кадырман угармандар, өлкөдө соңку күндөрү болгон айрым маданий жаңылыктар жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай айтып берет эми.
Кыргызстан жылдыздары тынчтык жана өнүгүү үчүн деген долбоору боюнча концерт шаршембиде улуттук филармонияда көрүүчүлөргө акысыз көрсөтүлөт. Бул долбоорду Кыргызстандагы АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы каржылаган. Белгилүү ырчы Гүлнара Тойгонбаева түштүктөгү ИИН окуясындагы кооголоңдон кийин тынчтыкты камсыз кылуу, элдердин ортосундагы достук мамилени чыңдоо, толеранттуулукту өнүктүрүү максатында кыргыз эстрада чеберлери чоң программадагы концерт тартуулоону чечишкенин билдирди.
Бул проекттин жарыкка чыгышы бул Оштогу болгон каргышалуу окуялардан кийин пайда болгон. Уюштуруп атабыз. Анткени биз ырыбыз менен өзүбүздүн ошол болгон окуяларга мамилебиз менен позициябызды элге билдирүү, элди ошол биримдикке, ынтымакка чакыруу.
Гүлнара Тойгонбаева белгилегендей, концертке эмгек сиңирген артисттер Султан Каримов, Рыскелди Осмонкулов, эл аралык конкурстардын лауреаттары Нена, Юлия Рускаядан сырткары Оштон Темир Назаров, Мукарам Мадаминов менен дагы эки ырчы катышат. Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук кыргыз драма театрынын кичи залында спектакльдер көрсөтүлүүдө. Өткөн аптада кыргыз театры 84-чү сезонун акын жана драматург Алтынай Темированын Сыныгы Асман спектакли менен ачкан. Бул спектакльде азиздер жана дүлөйлөр коомунун жетекчиси Калып Мамбет Акыновдун тагдыры, эки көзү көрбөй калгандан кийин жашоодогу карама каршылыктары чагылдырылган. Кыргыз драма театрында 27-сінде Көчкөн Сактановдун Бүттү быйыл күйөөгө чыгам комедиясы, 28-сінде Кымбатым мелодрамасы, 29-сунда Султан Раевдин Дубал, 30-чу октябрда улуу акын Алыкул Осмоновдун өмүр таржымалын камтыган Табият жана музыка драмасы көрсөтүлөт. 28-чу октябрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Карамолдо Орозов атындагы мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин концерти болот. Концерттин программасы Карамолдо Орозов, Шекербек Шеркулов, Муса Баетов, Шаршин Терметиков, Насыр Давлесов, Сардарбек Жумалиевдин чыгармаларынан турат. Ошондой эле дүйнөлүк классикадан Брамстын, Бизенин, Моцарттын чыгармалары аткарылат. Эл артисти Анарбек Ибраев баштаган белгилүү ырчылар жагымдуу ырларын тартуулашат. Бул тууралуу филармониянын басма сөз кызматынан билдиришти. 30-чу октябрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Малиновкадагы Үйлөнүү аттуу музыкалык спектаклдин бетачары болот. Бул тууралуу спектаклдин сүрөтчүсү Шарип Жайлобаев билдирди.
Орус драма театрынын сахнасына Малиновкада Үйлөнүү аттуу спектакль коюлуп атат. Ал спектакль болсо баардыгыбыз баягы эсибизде болуш керек. Свадьба Малиновка деген кино бар эле, ошо боюнча коюлуп атат. Бирок баягы кинодогудай эмес, башкача сюжети калган. Место действиясы психбольницада өтөт да. Персонаждар түшүнүшпөйт. Кызылдар келди дейт, актар келди дейт. Деги бир бизди жайыбызга койсоңор болот эле го деген бир мааниде да. Биздин коомдо азыркы учур абдан окулат да ушул спектакльде. Мындай бир комедия жанрында коюлуп атат, бака тамаша аралашкан.
Деди Шарип Жайлобаев. Ал эми Гапар Айтиев атындагы сүрөт музейинде белгилүү театр өнөрүн изилдөөчү, сүрөтчү маркум Сарман Асанбековдун 75 жылдык мааракесине байланыштуу анын чыгармаларынан турган көргөзмө уюштурулса, тарых музейинде 26 октябрда Өчүр күйгүз деген аталыштагы фотосүрөт көргөзмөсү ачылды. Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 30 октябрда Джузеппе Вердинин Травиата операсы, 31 октябрда Юнона жана Авось аттуу балети көрсөтүлөт. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кадырман угармандар, мына бул кабарды көңүлүңүздөрдү бурам. Баткенде Россияда иштеген мигранттардан келген каражат көбөйдү. Өткөн жылга караганда Россиядан 500 000 сом көп келгенин Баткен облустук экономиканы өнүктүрүү бөлүмүнөн азаттыкка билдиришти. Өткөн 9 айда же Россияда иштеген баткендиктерден 3 200 000 000 сом банктар аркылуу которулган. Алардан былтыр 2 700 000 000 сом келген болчу. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн операторлору Франтишек Фартини жана Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Күнүңүздөр куунак болсун, кадырман угармандар.